Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 15 кастрычніка.
Вызваленне чарговай групы палітвязняў. Што атрымае рэжым?
Сістэма не пойдзе на перазагрузку і на перагортванне старонкі.
Ці далучацца краіны ЕС да беларуска-амерыканскага дыялогу?
Мы разумеем, што ідуць перамовы. Мы нават ведаем, што ідуць перамовы.
Трамп скончыў восьмую вайну. Ці скончыў?
На глебе Хамаза можа знікнуць новая вялікая міжнародная джыхадысцкая тэрарыстычная арганізацыя.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Дарадца Трампа Джон Коул дамовіўся пра вызваленне новай групы палітзняволеных. У яе ўвойдуць грамадзяне Беларусі і Польшчы, у тым ліку зняволеныя супрацоўнікі тэлеканала Белсат. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні польскага МЗС Мартін Басацкі.
Польскі дыпламат сустрэўся з Коулам у Вашынгтоне. Такім чынам не выключаным, што калі Лукашэнка вырашыць дэпартаваць і наступную групу вызваленых палітвязняў, іх вывезуць ужо не ў Літву, а ў Польшу.
Тэме беларуска-амерыканскіх стасункаў была прысвечана і аўторкавая нарада ў Лукашэнкі. Гаворка акурат вялася пра вялікую здзелку з ЗША. У яе межах, мяркуюць эксперты, і адбываецца вызваленне беларусаў, якія патрапілі за краты за палітыку.
Пра тое, навошта Трампу беларускія палітвязні і сам Лукашэнка, мы запыталіся ў палітычнага аглядальніка Віталя Цыганкова. З ім пагутарыў Дзмітрый Лукашук.
Ты можаш мне патлумачыць, калі ўявіць сабе, што для чагосьці Трампу Пуцін па-ранейшаму патрэбны. Гэта на фоне вот закліка там Лукашэнкі, там я гатовы і зноў другі раз гатовы ён для вялікай здзелкі, навошта Трампу Лукашэнка.
Ну, так ты цікава закруціў, пачаў для чагосьці Пуцін Трампу патрэбна. Вот калі б ёсць, ведаеш, такія карты, дзе на межы Беларусі, там і Украіны, замест Расіі...
Пуцін Трампу, не Пуцін Трампу, а Лукашэнка Трампу.
Замест Расіі ёсць мора. Вот это было б, можа быць, ідэальная наша сітуацыя, але Расія пакуль ёсць, в Расіі ёсць Пуцін, і Трампу прыходзіцца вырашаць сусветныя праблемы в шырокім сэнсі, не Трампу.
А без Лукашэнкі у сусветных праблемах іх вырашэнні без ніяк не
Ну, а пакуль мы не бачым, што новага. Лова сказаў толькі Лукашэнка, што вось ён можа быць там Амерыканцы хочуць вялікую угоду.
Добра, здзел... давай я заверну тады з іншага боку.
Амерыканцы давно не заявлялі, наколькі ім патрэбна
да,
Лукашэнка.
Вот таму я тыдні. Таму давай я заверну з другого боку. Да. Калі Лукашэнка зараз вот раптоўна з гэтай заявай выступіў, то значыцца што? Ён адчуў, што как бы ён ужо не вельмі там патрэбны, там некія перамовы спыніліся
вельмі
і хоча і зноўку такое там: "Дарагая, паглядзі, якія для цябе дарагі".
Да, я, так сказаць, Три дні бег за вами, каб сказаць, наколькі вы мне абыякавы.
Як я хачу вялікай здзелкі.
Да, а тут у дадзеным упадку, ну, сапраўды, ёсць уражанне, што штосьці застапарылася, нема ніякага прагрэсу, нема новых паездак, візітаў, нема новых вызваленняў палітвязняў. Ёсць толькі старое, маецца на вазе працяг рэпрэсіяў, які так выглядае статыстычна, толькі павялічваюцца, пагаршаюцца. І вось ён на фоне такой, ну, дастатковай штылю такога на гэтым палітычным моры, ён заяўляе, што вось, да, мы гатовы на нейкую здзелку. Ну, мы варта нагадаць, на чым, как бы, этот штыль, чым скончылася, ну, пасля палёту, так сказаць, на Аляску, з борта самалёта, дзе Лукашэнка, Трампа заняў Лукашэнку, яны пагаварілі, пасля этого яшчэ было некалькі твітаў Трампа пра тое, што вось 1300 закладнікаў, як ён казаў, будуць вызвалены, і вось там был пік, вот некай такой, ну, інтарэсу да гэтай тэмы, і все заглохла. Ясна, мне здаецца, што Лукашэнка хоча нешта ажывіць. Ну, вы ж нам здзелку абіцалі, дзе, давайте, я гатоў, я давно гатоў, так сказаць, давайте зноў. Так што тут, мне здаецца, ну, безумоўна, што у Трампа, как бы, ёсць правы іншыя. Вось, ён недавна тут чарговы памірыў.
Восьмую вайну спыніў.
Восьмую вайну спыніў, і, ну, нават я бы... Ну, пра гэта казаў бы без іроніі, в пэўным сэнсе, паколькі, ну, тое, што адбылося там на ізраільска-палестінскім перамоўным фронте, это безумоўна ну некая палітычная геапалітычная перамога ЗША і в пэўным сэнсе параза Росіі, паколькі все это абышлось без Росіі, якая традыцыйна адыгрывала там ці не галоўную ролю. І калі мы лічым, што все-таки Хамас і ну все гэтыя палестінскія баевікі, яны все-таки некія в пэўным сэнсе, а можа нават у больш канкрэтным сэнсе саюзнікі Росіі, то тут яны вось былі адсунуты. Та ясна, што шмат крытычнага будзе пра гэтае перамір'е сказана, можа быць, больш вузкімі экспертамі, мы і самі можам сказаць, што можа быць оно ненадоўга, можа быць оно не вечна, але все-таки факт ёсць факт, перамір'е ёсць. Столькі-то кіраўнікоў краіны, пры тым значнай ступені заходніх краінаў, прыехалі в егіпецкі Шарм-эш-Шейх, не было там Росіі, не было там Китая. Таму на фоне таго, што вось так гэты год адбывались там саміты без ЗША, там в тым же Китае, то тут гэта можна казаць такая геапалітычная перамога Вашингтона, не будзем казаць Трампа. Я кажу пра перамогу Амерыкі, Вашингтона, цяперашняй амерыканскай адміністрацыі. Таму пакуль яму, да, было не да Беларусі, это можна прызнаць. Ну ён всё-такі, напэўна, нейкім чынам там, ну, нейкім чынам верніцца да гэтай тэмы, тым больш калі вось Лукашэнка даў такі знак, што яму самому это хочется. Что может, мы будем повторяться, что может Беларусь до Америки чекать? Перш за все, знятие санкций калий, вось, и неких банковских. Ну и дальнейшего, больше глубокого, соправданного знятия там санкций с Белавия. Вось, бо покуль, как мы уже не раз означали, то, что было, но кроме твитов и неких добрых слов про Лукашенко, в реальности ничего не было, кроме, ну, дозволу Белавия там чинить свои самолеты американскими там сродкамі, і пры гэтым строгія забарона, каб это ніяк не было, ну, амерыканцы спецыяльную заяву рабілі, каб это ніяк не паўплывала на санкцыі супраць Расіі, каб Белавія не вздумала выкарыстаць гэтае акенца, ну, каб дапамагаць Расіі. Вось, гэта амерыканцы асабліва адзначылі. Так што, ну, Лукашэнка кажа, ну, а мне бы хацелось бы большага. Штосьці вы давайце, прыїжджайце, прытым большага не толькі в такім практычным сэнсе, а в сэнсе тым же самым, што для яго важны, в рыторычным сэнсе. Его, значит, піраміда Маслоу давно на ніжнім узроўні заполнена, так сказаць, ёсць што есці, ёсць там колькі рэзідэнцый, яму хочацца самы высокі, што ступень піраміды? Прызнанне. Прызнанне, павага, то, чаго ні ад каго не можа атрымаць, і хоча атрымаць на самым вышэйшым узроўні ад Амерыкі. Гэта его, дарэчы, мне здаецца, ці не самая, можа быць, галоўная матывацыя, акрамя нейкіх практычных эканамічных прычынаў.
Паводле папярэдняй інфармацыі, вызваленне чарговай групы палітвязняў можа здарыцца ўжо днямі. Тэму працягвае палітолаг Павел Усаў.
Калі мы сыходзім з таго, што ЗША з'яўляецца зверхдзяржавай, ёсць свае інтарэсы жыццёвыя, як у кожнай дзяржавы, то тады лагічна выглядае памкненне да таго, каб захаваць сябе як вялікай дзяржавы, якая гарантуе ўласную бяспеку і дамінацыю ў свеце. Калі ёсць гэтая філасофія, яна павінна быць, то тады ў гэтую філасофію укладаецца, па-першае, максімальнае аслабленне Расіі, па-другое, гульня з сатэлітамі, як гэта было ў савецкія часы з сатэлітамі Расіі і адрубанне жыццёвай сферы Расіі, у тым ліку і ў дачыненні да Беларусі. Яны разглядаюць яго, Беларусі, Лукашэнка, як васала, як сатэліт, але не выключаюць магчымасці гульні, бо ўсё ж такі ёсць незалежнасць і шансаў адарваць Беларусь ад Расіі, калі краіна не з'яўляецца часткай іншай дзяржавы, як гэта было ў савецкія часы, наш усё ж такі яшчэ не СССР, то надзея на гэтую гульню, на адрыванне, на маніпуляцыі застаецца. Калі ж мы прыходзім да высновы, што ЗША як сусветная вялікая моц, цывілізацыя, якая фарміруе вось гэты сусветны парадак, занікае, знішчаецца, распадаецца, то фактычна мы будзем мець дачыненне з, ну, сітуацыяй такога абсалютнага хаосу і з'яўлення новай палітычнай і геапалітычнай сілы ў пост Китая. Тады, канешне, вось гэтае разважанне пра інтарэсы, пра ўплывы, яны не маюць ніякага сэнсу. Але будзем усё ж такі пакуль што сыходзіць з таго, што ЗША і эліты палітычныя маюць разуменне, што іх місія, іх задача захаваць ЗША вялікай дзяржавай, сусветнай дзяржавы, глобальнай дзяржавы і прасоўваць іх інтарэс. У гэтым кантэксце гульня з Лукашэнкам мае сэнс, але што нам чакаць ад гэтага, ну, беларускаму грамадству? А чакаць нам ад гэтага вельмі мала, бо гэтая гульня не пра правы чалавека, гэтая гульня не пра вяртанне Беларусі ў кантэкст да 20-го году, гэта гульня на доўгую перспектыву. То бок фактычна забеспячэнне існавання гэтага рэжыму яшчэ, ну, аўтаномнага на нейкія там некалькі год, вось вяртанне да дыпламатычных гульняў, да палітычных гульняў, магчыма, пытанне адносна таго, што Расія не дазволіць Расіі паглыбляць там інтэграцыю, магчыма, гэтае пытанне будзе стаяць, магчыма, гэтае пытанне нават і Лукашэнка можа паставіць. Але калі мы кажам пра перспектывы перамен у Беларусі, там паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека, то гэтае пытанне паднімацца не будзе. Просто ад слова зусім. А гэта на сённяшні дзень не ў прыярытэтах, калі ёсць гэтая гульня, не ў прыярытэтах Злучаных Штатах, Штатаў Амерыкі, і тым больш, што ёсць абсалютнае разуменне таго, што Лукашэнка на вяртанні сітуацыі ўнутранай адлігі ці нейкага ўнутранага кампраміса не вернецца. У Беларусі таксама сфарміраваўся новы палітычны парадак. Часткова гэты новы палітычны парадак прыняты праз беларускае грамадства з прычыны адсутнасці надзеі на тое, што нешта можа змяніцца ў бліжэйшы час, могуць быць створаны варункі для вяртання, для, як кажуць, для размарозкі адносінаў і для умоўна перагортвання старонкі з боку рэжыму Лукашэнка. То бок мы бачым, што частка беларускай супольнасці гатова пайсці на працэс перагортвання старонкі, але гэта не датычыць сістэмы. Сістэма не пойдзе на перазагрузку і на перагортванне старонкі. Яна не пойдзе на вяртанне там дзясяткаў тысяч палітычных уцікачоў, эміграцыі. Ўсё, гэта непрымальна.
У эфіры Еўрарадыё былі палітолог Павел Усаў і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Яны паразважалі пра амерыкана-беларускія стасункі і магчымае перагортванне старонкі з боку рэжыма Лукашэнкі.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Ці далучацца краіны ЕС да беларуска-амерыканскага дыялогу?
Мы разумеем, што ідуць перамовы. Мы нават ведаем, што ідуць перамовы.
Трамп скончыў восьмую вайну. Ці сапраўды скончыў?
На глебе Хамаза можа знікнуць новая вялікая міжнародная джыхадысцкая тэрарыстычная арганізацыя.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» разграміла «Тарпеда» з Ніжняга Новгарада 7-1. Дублямі адзначыліся Сэм Энас, Станіслаў Галіеў і Сергей Кузняцоў. Яшчэ адну шайбу закінуў Крыстіян Хенкель. Пасля гэтай перамогі зубры маюць 18 пунктаў і падымаюцца на чацвёртае месца ў заходняй канферэнцыі КХЛ. Салігорскі «Шахтёр» афіцыйна прызнаны банкрутам. Эканамічны суд Мінскай вобласці высветліў, клуб мае даўгі амаль на 17 мільёнаў рублёў, пры тым, што актываў толькі на 11 мільёнаў. У 22-м «Шахтёр» стаў чэмпіёнам Беларусі, але пасля пазбаўлення тытула за дамоўныя матчы і выдалення з вышэйшай лігі каманда больш не здолела аднавіцца. Алексей Протас працягвае разрываць НХЛ. Беларускі форвард дапамог Вашынгтону здабыць трэцюю перамогу запар, закінуўшы шайбу ў матчы супраць Тампы 3-2 ў авертайме. Протас адзначыўся ў другім перыядзе і прысвяціў гол сваёй маці. На яго рахунку ўжо 3 шайбы ў сезоне. Александр Кульчый праходзіў сумоўе на пасаду галоўнага трэнера зборнай Беларусі па футболе. Як паведамляюць крыніцы, пакуль ніякіх дамоўленасцяў няма, хоць 51-гадовы спецыяліст не супраць узначаліць нацыянальную каманду. Кульчый рэкардсмен зборнай па колькасці матчаў і ўжо працаваў у яе трэнерскім штабе ў 14-16 гадах. Сярод іншых магчымых кандыдатаў называюць расіяніна Сергея Ташуева і галоўнага трэнера брэсцкага «Динамо» Александра Сяднёва. У федэрацыі разглядаюць толькі рускамоўных спецыялістаў, пры гэтым аддаваючы перавагу беларусам. Таксама плануецца скараціць выдаткі на заробкі трэнерскага штабу. Зборная пад кіраўніцтвам іспанца Карлоса Аласа пацярпела 4 паразы, 3 з якіх былі буйныя у кваліфікацыі на чэмпіянат свету. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Пасля аўторкавай нарады Лукашэнкі, дзе абмяркоўваліся беларуска-амерыканскія адносіны, выступіў кіраўнік КДБ Іван Тэртэль. Ён заявіў, што Беларусь вядзе дыялог з суседнімі еўрапейскімі краінамі на ўзроўні спецслужбаў і выходзіць на разуменне ў пэўных пытаннях. Асабліва справа тычыцца дыялогу з краінамі Балтыі і Польшы.
Што праўда, палякі кажуць, што нічога пра падобны дыялог не ведаюць. Аднак відавочна, што Мінск не супраць аднавіць кантакты з еўрапейскімі краінамі. А што еўрапейцы? Ці гатовыя яны далучыцца да дыялогу з США з Беларусю?
Вось што пра гэта думае намеснік Святланы Ціхановскай, кіраўнік НАУ Павел Латушка.
На сённяшні дзень не. Ну, я не магу ад іх адказваць, я магу, скажам так, перадаць маё ўспрыняцце, што не, яны не гатовы. У іх ёсць даволі жорсткая пазіцыя, што Лукашэнка не мяняе палітыку. Што ён павінен змяніць? Я сказаў, гэта вызваленне ўсіх, спыненне рэпрэсій, дэкрыміналізацыя беларускага грамадска-палітычнага жыцця, гэта пачатак дыялогу. Вось гэты тэзіс, пачатак дыялогу, мы зараз вельмі актыўна даводзім нашым партнёрам, і Лукашэнка павінен гэта зразумець. Не будзе размовы з беларускім грамадствам, не будзе ніякіх зменаў. Мы будзем гэта адстойваць у нашых еўрапейскіх партнёраў. І я прашу нашых усіх беларусаў, беларусак, падтрымайце гэты падыход. Нам вельмі важна паставіць пытанне больш крытычна, больш прынцыпова, што мы павінны ўвайсці гэты дыялог і дамовіцца дзеля таго, каб змяніць сістэмна сітуацыю ў Беларусі, вызваліць палітзнявольных. Гэты трэк вядуць амерыканцы, вядуць яго з пераменным поспехам. Дзякуй вялікі амерыканскаму боку за тое, што яны гэта робяць. Да, я не пагаджуся з тым, што яго называюць прэзідэнтам. Гэта, прабачце, ну мне ніхто не прымусіць за гэта казаць дзякуй, але за тое, што ведуць гэты трэк пры умове таксама ціску. Вось глядзіце, нас, я заўсёды буду паўтараць, нас крытыкавалі за санкцыі. Што сёння Лукашэнка сказаў? Ну паглядзіце яго цытату. Он сказаў: "Ну да, мы прывыклі ўжо жыць пад санкцыйным давленнем, но всё-такі это мешает нашай эканоміцы. Чорны лебедзь, я вам вспоминал, я вспоминал эту пра чорную варону, сидящую за столом с усами. Для него это проблема. Мы на гэта працавалі гэтымі гадамі. І зараз просто так гэта аддаць? Ну не, Александр Лукашенко, гэта не атрымаецца. За гэта павінны быць сістэмныя змены, і мы будзем на гэтым стаяць. Да, я разумею рызыкі, як дыпламат. Я разумею, што Церцвіль сёння фактычна дае такой сігнал Варшаве і Вільні, а магчыма, можа, іншым там балтыйскім краінам. Ён фактычна адкрывае карты. Ён публічна заяўляе: "Мы вядзем камунікацыю з Варшавай і з Вільні". І я звяртаюся да нашых партнёраў і ў Варшаве, і Вільні. Ніц о нас без нас. Вы памятаеце гэтае слова. Гэта лозунг, дэвіз, які вы заўсёды выкарыстоўваліся. І мы спадзяемся, і я прашу, калі гэта магчыма, растыражаваць, каб гэта пайшло ў свет, што мы звяртаемся да нашых партнёраў у Варшаву і Вільні. Мы разумеем, што ідуць перамовы. Мы нават ведаем, што ідуць перамовы. Гэта сказаў сёння нават Церцвіль, старшыня КДБ, што спецслужбы разумеюць. Я як амбасадар пацвярджаю, заўсёды ў крытычны момант былі сустрэчы ў Белавежскай пушчы, на беларускім баку у Віскулях. Я прымаў удзел у сустрэчах і з польскага боку у Белавежы. Я разумею, што і Літва шукае нейкі там месца для сустрэчы. Гэта натуральна, але мы павінны быць у гэтым працэсе. Калі мы не будзем у гэтым працэсе, тады дзе ў нас будзе вера ў дэмакратыю? На чым яна будзе базавацца, гэта вера ў дэмакратыю? Што нас адставілі ў бок? Не, зараз гэта так не выглядае. Яшчэ раз, тут няма прэтэнзій, тут няма крытыкі. Зараз гэта так не выглядае, але важна, каб мы былі ў гэтым дыялогу.
того, как урад таки вожик патриот пытался, что сегодня Черчилль сказал, что стосунки со спецслужбами суседей налаживаются, бо усіх клопотить экономика и развитие громадства. И вожик пытается, ці агулам махчима такое, отримливается
так,
махчима.
Так, я подтверждаю своего досвіду. Некольки было взрывов. Я памятаю, что той момент навод держсекретаром Совета безпеки был не усім вядомый с дрянного боку Виктор Шейман. Зрывались это некольки раз перамовы. Але у конце концов яны отбылись, было некольки раундов. И позднее уже пошло такое уже отворочивание ситуации. Але вот мы за нормализацию относинов Польши, Литвы, Европейского Союза с Беларусью. Але с якой Беларусью? С Лукашенковской Беларусью? У якой сидят люди у турмах? Вы ведете, что в пошние дни снова идут арешты, снова идут затримания. Ее не спыняя репрессии. С такой Беларусью нормализоваться? Не. Коли мы все экстремисты, я не про себе кажу. Коли тысячи, тысячи людей и организаций экстремистскими. С такой Беларусью нормализовывать относины? Ну, не. Это выглядит, как уже, ну, здрада принципам. Да? И это важно разуметь. И важно, и мы будем доносить это нашим партнерам. И мы ось одразу после эфира, и мы почнем еще черговый раунд великой коммуникации с нашими европейскими партнерами. Бо мы разумеем так само этой рызыки. Хтось ж, я разумею, часто у заходников, у дипломатов стомленность наступает. А может, национальный их интерес перевышает над интересом демократы у Беларуси. Может, лепш таки Лукашенко, якого бы нібы мы оттягнем от Москвы. Да не оттягните вы от Москвы. Треба громадство, каб было ориентовано на Европу, на демократичные принципы. Гэта база вашей безпеки.
Спадар Павел, я разумею, что гэта, ну, как бы такие гаданні на каве там те.
Не, мы не гадаем, я переконаны.
Не, не,
то,
я не про...
казали, гэта так зараз выглядит.
Не, я не про гэта.
5-9%.
Я про далейшее пытанне, якое хочу задать, а не про гэтые тезисы. Все ж таки, калім, вот, ну, успрынять и там разважать про гэтую махчимую, вялікую насамрэч сделку, калі на сапраўды дойдзе до того, что вот вялікая, там, з розных причинаў, ці паспяшацца, каб хоць нешта злавіць, ці яшчэ што-небудзь, ці варта разлічваць, што сапраўды выйдуць знакавыя персоны. Той же самы Беляцкі, той же самы Бабарыка, Калеснікава, Знак, там, іншыя людзі.
Ну, я думаю, што гэта пакуль жаданне і мара Лукашэнкі. Я разумею, што гэта, наколькі я ведаю, однобаковое его ожидание заключить эту сделку, покуль другий бок не выказался, не американский, не тем больше европейский. Так что это покуль он публично забил таки заход. Мы, как демократичные силы, бо мы субъект. Мы субъект, я еще раз. Мы отказываем ему и будем отказывать ему и будем так само переказывать нашу позицию нашим европейским партнерам. Коли мы кажем про того, кто повинен выйти, выйти повинны усе. Просто усе. Не так, как он, например, так само вызволял. Давайте признаем. Он же вызволял замежников. Мне один замежный дипломат кажет, так, мы ведаем, что просто криминалиста, який был осужденный по криминальным артикулам, ну, конечно, не имел статуса полезневольного, и они нам вызволили. Но, ось, разумеете, он же, памяти, когда он с американцами коммуниковался, да заберите там 20 тысяч этих злочинцев, я же готов отдать. Лукашенко, ось, эти слова на ветер не кидая, бачите, и он, саправды, взял и злочинцев отдал краинам. Ну, и добро, ну, тут будут находиться, не ведаю, як там уже правосудие будет денежить у этих краин. Але, я думаю, что важен кожный и кожная. Ну, коли я помыляюсь, просто реагуйте. Ну, мне кажется, это справедливо. Кожный и кожная.
Гэта программа «Еўразум» и размова с Дмітра Лукашука с Паулом Латушком. Гаворка тычыцца беларуска-еўрапейскіх адносінаў.
Нават Зянон Станіславович, які лічыць вас усіх там пра маскоўскай апазіцыяй там і ўсіх, хто выйшаў.
І мяне такого нічого, Зянон Станіславович, запытайце.
І ўсіх, хто выйшаў у 20-м годзе, але нават ён кажа, што выйсці павінны ўсе, а потым будзем разбірацца. Тым не менш, вывод на гэтай сваёй пазіцыі, што ад ціску ні ў якім выпадку не трэба адмаўляцца, застаецеся. І я так разумею, пытанне прыцягнення да адказнасці праз міжнародны трыбунал застаецца. Я ведаю, што там нейкая новая інфармацыя свежая.
Не, ну не толькі што новая, не, разумееце, гэта асобныя трэкі. Тут нельга іх аб'ядноўваць, бо недавно прагучала такі тэзіс, слухайце, а давайце, можа, адмовімся ад покарання, ад адказнасці Лукашэнкі взамен за вызваленне палітзняволеных. Ну, я думаю, што трэба спытацца перад усім ахвяры тых рэпрэсій, родных, тых забітых па рашэнню Лукашэнкі людзей. ці яны гатовы адмовіцца ад таго, каб Лукашэнка і яго хаўруснікі былі прыцягнуты да адказнасці за злачынства, які зрабіў. Гэта першае пытанне. Другое пытанне. А што мы можам так взяць і як там адменіць, што там праздники адменіць, што як гэта ж известна, да? Взяць злачынства і адменіць. Ну не бывае такое. Калі мы пойдзем такім шляхам адмены злачынстваў, просто забыцця іх, забылі, там замазалі, зафарбавалі, да? Ну тады рушыцца ўся сістэма. Сістэма правасуддзя, сістэма справядлівасці, сістэма адказнасці, сістэма дзяржавы, яна проста разрушваецца, да, і міжнароднага правового парадку. Таму на сённяшні дзень, што мы маем з міжнародным крымінальным судом? Праца ідзе вельмі актыўна. І яна на сённяшні дзень знаходзіцца ў статусе, ну, так больш спрошна сказаць, дазнання, папярэдняга вывучэння сітуацыі. Беларускай сітуацыі, якую перадаў урад Літвы, па факту злачынстваў супрачалавечнасці, трансгранічных злачынстваў і, дарэчы, умовы, якія, я думаю, што дыаспары таксама просьба падтрымаць, ён павінен адмініць гэтыя драконаўскія указы па пашпартах, спыніць пераслед экстратэрыяльны, крымінальныя справы, якія завочныя суды, якія адбываюцца, колькі ўжо нас асуджаны, тысячы людзей, правільна, колькі крымінальных справаў узбуджана. Вось гэта таксама умова. Няхай Черцель там запісвае, ці хто там у вас там галоўны перагаворшчык. Так вось, зараз адбываецца працэдура папярэдняга разгляду гэтай беларускай сітуацыі, і тэрмін у міжнароднага крымінальнага суда не пазначаны. Але па практыцы, якім чынам яны разглядаюць падобныя сітуацыі, выглядае на тое, што гэты час, калі будзе прынята рашэнне аб пачатку фактычна следства, папярэдняга расследавання, ён набліжаецца. Магчыма, гэта будзе станоўчае рашэнне распачаць папярэдняга расследаванне, магчыма, будзе адмоўнае рашэнне. Мы схіляемся да таго, што гэта будзе станоўчае рашэнне. Гэта незалежны інстытут. І колькі б зараз КДБ, Церцеля, ці хтось яшчэ не спрабаваў бы улезці ў міжнародны крымінальны суд, гэта нерэалістычная гісторія. Так вось, яны зараз вельмі актыўна аналізуюць гэтую сітуацыю. Калі гэта можа адбыцца? Рашэнне офіса прокурора. Якім яно будзе і якія будуць наступствы? Ну, мы мяркуем так, што магчымасць гэтага рашэння існуе напярэдадні наступнага пасяджэння Генеральнай асамблеі міжнароднага крымінальнага суда. А яно пачынаецца на пачатку снежня бягучага года. Таму гэты час набліжаецца. Зноў жа такі, гэта незалежны інстытут, але наш прагноз, што магчымае пазітыўнае альбо адмоўнае, зноў жа такі, незалежны інстытут, можа быць прынята бліжэйшымі месяцамі, тыднямі, некалькімі тыдняў. Наступнае, калі ўжо будзе прынята гэта рашэнне пазітыўна, пачатку расследавання, вось тады ёсць магчымасць заводзіць канкрэтныя крымінальныя справы і з'яўляюцца абвінавачваемыя. Лукашэнка, калі ён будзе, і яго хаўруснікі, хто здзяйсняе, працягвае здзяйсняць злачынствы супраць чалавечнасці. Хтосьці кажа, што ордэр, ну, можа, я зноў такі, сарваць працэс перамоваў ці вызвалення палізняволеных. Трэба спытацца ў ахвяраў, у родных ахвяраў. Ці яны лічаць, што трэба, каб наступіла адказнасць? А мы памятаем, што мінулы год, я не памятаю, хто там вясна, здаецца, рабіў, і міжнародны камітэт супраць гвалту, яны рабілі апытання, і там 80%, здаецца, ахвяраў рэжыму Лукашэнкі выказаліся за тое, каб гэтае пакаранне наступіла. Тобто адказнасць наступіла, да. Вось калі з'яўляецца ордэр, то тады нават калі ён не будзе рэалізаваны, Лукашэнка зойдзе ў іншы свет, ужо асоба, якая будзе знаходзіцца пад пастаянным, пажыццёвым, міжнародным крымінальным пераследам, як асоба, падазраваная ў здзяйсненні злачынстваў міжнароднага характару, злачынстваў супраць чалавечнасці. Практыка былой Югаславіі паказвае, калі ў адносінах вышэйшае кіраўніцтва выносіцца такія рашэнні, то змяншаецца ўзровень рэпрэсій, які выконваюць шараговыя выканаўцы. Гэта таксама стварае нам дадатковыя як бы магчымасці спынення рэпрэсій. Што тычыцца яшчэ адной навіны. Мы таксама працуем па трэку спецыяльнага трыбунала адказнасці за агрэсію супраць Украіны. І тут ёсць навіна. Мы аб'яўляем аб пачатку актыўнай працы ў дадзеным накірунку ў кантэксце збора, акумуляцыі, перадачы матэрыялаў у створаны фактычна ўжо юрыдычна створаны спецыяльны трыбунал адказнасці за агрэсію супраць Украіны.
Ну што ж, дзякуй вялікі. Павел Латушка быў у нас у эфіры. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна. Еўразум.
Далей у праграме «Еўразум».
Трамп скончыў восьмую вайну. Ці сапраўды скончыў?
На глебе Хамаза можа знікнуць новая вялікая міжнародная джыхадысцкая тэрарыстычная арганізацыя.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Маўчаць дома, ідуць на грэмі. Альбом «Белая паласа» заяўлены на лепшы альтэрнатыўны альбом. Трэк «Сон» на лепшы альтэрнатыўны перфоманс. Гэта яшчэ не намінацыі, а першы этап галасавання. Заяўкі звычайна афармляе лэйбл гурта. На стадыі «For You Consideration» рэлізы дапушчаюцца і трапляюць у бюлетэні першага тура для чальцоў «Recording Academy». Падаць працы могуць толькі сябры акадэміі. Для «Маўчаць дома» гэта вялікі крок і шанс патрапіць у шорт-ліст намінантаў. Старонкі гурта «Нави Бэнд» у соцсетках абвясцілі экстрэмісцкімі. Музыкі адказалі на гэта новым кліпам, а заўтра дадуць онлайн-канцэрт. Пад забарону трапілі акаўнты гурта ў Фейсбук ды Інстаграм, а таксама асабісты інстаграм-акаўнт вакалісткі «Нави Бэнд» Ксеніі Жук. Рашэнне пра гэта было спушчана ў суд Докшынскага района. Усё гэта не паўплывала на актыўнасць музыкаў. Да дня маці яны выпусцілі кліп на пяшчотную песню «Мама», а 16 кастрычніка выступяць на YouTube-канале «Сепультура Alive». На мінулым тыдні з'явілася інфармацыя, што закрыўся музей Яўгеніі Янішчыцы ў школе вёскі Парэчча Пінскага раёна, дзе паэтка вучылася ў 9-10 класах. Школу закрылі, а сабраныя музейныя экспанаты сталі па сутнасці нікому не патрэбныя. Навіна выклікала рэзананс. Сёння стала вядома, што Міністэрства культуры Беларусі ў адпаведнасці з кодэксам аб культуры палічыла мэтазгодным народны музей Яўгеніі Янішчыцы перадаць у дзяржаўную ўстанову Музей беларускага Палесся. Музей пагадзіўся прыняць Народны музей Яўгеніі Янішчыц, а на кастрычніцкім пасяджэнні Пінрайвыканкама будзе прынята рашэнне аб перадачы экспанатаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
13 кастрычніка Хамас вярнуў Ізраілю 20 закладнікаў. Іх выкралі 2 гады таму падчас уторгнення тэрарыстычнай групоўкі на тэрыторыю Ізраіля. У той дзень 7 кастрычніка з боку сектара Газа ў краіну прыляцела 3000 ракет, было забіта 1200 чалавек і 251 узяты ў палон.
Цягам гэтых 2 гадоў Ізраіль вярнуў большасць закладнікаў, але многія з іх былі альбо забітыя, альбо загінулі ў зняволенні. 28 целаў забітых Хамас мусіў перадаць у межах здзелкі з США, аднак пакуль гэтага не адбылося.
Бенефіцыярам гэтай гісторыі стаў Дональд Трамп, які хваліцца, што завяршыў ужо 8-ю вайну. Гэта ён дамовіўся пра перамір'е паміж Ізраілем і Хамас і прыдумаў план, згодна з якім на блізкім усходзе можа ўсталявацца мір.
Але ці сапраўды ён настане? І што будзе з Палестынай? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
Замірэнне ў Газе. Гэта нібыта замірэнне Хамаза. Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю?
Безумоўна, тое, што адбылося, я ацэньваю вельмі пазітыўна. Па-першае, тое, што ў рэшце рэшт вярнуліся закладнікі, праз такі вялікі зарны час, больш за 2 гады яны знаходзіліся ў палоне ў Хамасе, то што гэта ў Хамаса, тое, што гэта адбылося, і прынамсі, ну ж, мала хто ўжо чакаў, што гэта насамрэч адбудзецца. Падавалася, што вайна будзе працягвацца і працягвацца, і ў рэшце рэшт, нават калі яна калісьці скончыцца, то ўжо гэтых закладнікаў жывых не будзе. А вось тое, што атрымалася, гэта сапраўдны цуд, тое, што гэтыя людзі выйшлі з гэтага палона, апынуліся на волі. Ну і, канешне, тое, што баявыя дзеянні спыніліся, гэта, канешне, таксама вельмі важна для грамадзянскага насельніцтва Газы, бо там сектар ён фактычна знішчаны, альма знішчаны, значная колькасць людзей загінула, і калі б вайна працягвалася, яны б гінулі і далей. То бок баявыя дзеянні прынамсі на дадзены момант скончыліся. Наколькі гэта трывала, пытанне адкрытае, бо зараз гэты першы этап ён скончаны, але пачынаецца другі этап, і як ён будзе праходзіць, ці складзе, напрыклад, Хамас зброю, якім будзе будучыня сектара, хто там урэшце рэшт будзе кіраваць. Гэта ўсё пакуль адкрытыя пытанні. Ёсць прыгожыя дэкларацыі, ёсць важныя словы з боку прэзідэнта Злучаных Штатаў, але пакуль гэта словы, тут трэба глядзець, якія будуць справы, і калі сапраўды гэты план Трампа будзе рэалізаваны, то гэта, канешне, велізарны крок для блізкага ўсходу, велізарны крок для дзяржавы Ізраіль, велізарны крок для арабскіх краінаў. Так што ў гэтым сэнсе так, мы можам урэшце рэшт атрымаць сапраўды новы блізкі ўсход з новымі цікавымі альянсамі. Але гэта ж погляд хутчэй у будучыню. Пока ёсць велізарныя поспехі, адбылося тое, на што амаль ніхто не разлічваў, і адбылося вельмі хутка. Зараз трэба чакаць іншых крокаў, пакуль шматлікія пытанні застаюцца адкрытымі.
Ну вось пакуль мы чакаем, і ўсе астатнія чакаюць іншых крокаў. Цахал выйшаў з пэўных тэрыторый у Газе. І што адбываецца? Нібыта замірыны, нібыта пагадзіўшыся на расфармаванне і здачу зброі Хамас, тут же ж радасна выскачыў на вуліцы і тут же пачаў пад відэозапісы расстрэліваць людзей, сваіх апанентаў на вуліцах, сагнаўшы там ці сабраўшы, ці самі прыйшлі па сваім жаданні шараговых жыхароў Газы. І ўсё гэта, зараз гэтыя расстрэлы, вось гэтага нібыта замірынага Хамаза, пайшлі гуляць па сетке інтэрнет, як кажуць. Ну і што, задаволеныя лібералы з усяго света, еўрапейскія, напэўна, там на чале з Грэтай Тунберг, якія там крычалі, там вот там же ж вот мірныя людзі, которые паміраюць ад голада. Што-то я, калі вот адразу паказывалі відэа гэтых любімых джыпаў белых, на якіх хамасаўцы ехалі, што-то я па іх тварах не бачыў, што яны галадалі асабліва доўга.
Калі сапраўды ўзяць гэтых байцоў Хамаса, якія пераважна знаходзіліся ў тунэлях, у іх відавочных праблемаў з харчаваннем не было. Тым больш, што гэта таксама вядома, што значная колькасць гуманітарнай дапамогі, якая паступала ў сектар, яе кантраляваў Хамас, і яны забяспечвалі перш за ўсё сябе. Гэта была адной з прычын, чаму Ізраіль у прынцыпе і паставіў усю гэтую пастаўку гуманітарнай дапамогі пад уласны кантроль, паміж іншым. Што тычыцца Грэты Тунберг, гэта не столькі пратэст за нейкія палестынскія мэты, гэта пратэст, мне падаецца, я б гэта ацэньваў як пратэст для пратэсту. Што тычыцца Хамасу? Хамас яшчэ пакуль не пагадзіўся скласці зброю, ён не пагадзіўся адысці ад улады ў сектары Газа. Тут гэта трэба адзначыць, гэта падкрэсліваюць усе іншыя гульцы, гэта падкрэслівае Трамп, гэта больш стрымана, але ўсё ж такі падкрэсліваюць і арабскія краіны, і Турцыя, што ў Хамаза не будзе будучыні ў сектары. Гэта зразумела падкрэслівае і ізраільскі бок, што Хамаза там быць не павінна, але зараз ідзе менавіта гэта пытанне. Якім чынам гэта будзе рэалізавана, калі Хамас відавочна гэтага не жадае? Мне падаецца, зараз тактыка Хамаса такая. Выйсці з вось гэтых тунэляў, паспрабаваць захапіць уладу, паказаць, што яны там адзіная сур'ёзная сіла і што без іх нічога там у сектары не атрымаецца. А далей, так бы мовіць, магчымы варыянты. Гэта не значыць, што калі ўстане пытанне ўзбраення, Хамас кажа, не, мы ўсю здаем зброю. Не, яны могуць сказаць, мы як яны гэта і зрабілі ўжо. Мы можам гэта зрабіць, але і там будуць нейкія спробы захавацца сапраўды ў сектары Газа, захаваць сваю прысутнасць. Калі гэта не атрымаецца, то ім прыйдзецца, прынамсі тым баевікам, якія не пажадаюць прыняць умовы, ім прыйдзецца, як мне падаецца, ўсё ж такі пакінуць сектар. І гэта, безумоўна, добрая навіна будзе для Ізраіля, гэта будзе добрая навіна для тых людзей, якія жывуць у сектары Газа. Гэта будзе, аднак, дрэнная навіна, як мне падаецца, для шмат каго ў Еўропе. Таму што, хутчэй за ўсё, тыя самыя баевікі Хамаса паспрабуюць накіравацца ў Еўропу. І адна з магчымасцяў захаваць захавацца ў якасці фактара для Хамаса. Гэта адзін магчымы вектар развіцця гэтай арганізацыі. Пра гэта зараз вельмі шмат ідзе гаворак у экспертнай супольнасці, што Хамас можа ператварыцца ў сапраўдную транснацыянальную тэрарыстычную арганізацыю кшталту ісламскай дзяржавы. Адрозненне прынцыповае было ў тым, што Хамас змагаўся да апошняга супраць дзяржавы Ізраіль, супраць яе паплечнікаў і супраць яўрэяў па ўсім свеце. На глебе Хамаса можа знікнуць новая вялікая міжнародная джыхадысцкая тэрарыстычная арганізацыя. Гэта магчыма. Безумоўна, людзі, якія прайшлі праз гэтую вайну, яны радыкальна настроены, яны шмат хто з іх добра падрыхтаваны, у іх ёсць велізарны досвед тэрарыстычнай барацьбы альбо барацьбы тэрарыстычнымі метадамі, так што гэта можа быць сур'ёзнай пагрозай. Але пакуль казаць пра гэта яшчэ рана. Трэба сапраўды паглядзець, як будуць далей разглядацца падзеі. Нават учора падчас сваёй прамовы ў ізраільскім кнесеце Трамп жа закрануў гэтае пытанне Хамасу. Усе бачаць, што Хамас выйшаў, што выйшаў са зброі, што яны змагаюцца з сваімі ворагамі, прычым для іх ворагі і калабаранты і паплечнікі Ізраіля усе тыя, хто супраць Хамасу. То бок тых, з кім змагаецца зараз Хамас, тых людзей, якіх забіваюць зараз у сектары Газа, гэта не нейкія ізраільскія агенты альбо людзі, якія сімпатызуюць Ізраілю. Не, гэта проста тыя людзі, якія не жадаюць, каб там у сектары панаваў Хамас. Так вось, Трамп вызначыўся досыць акуратна, што вось мы гэта пабачылі. Так, Хамас выйшаў, гэта адбылося, каб не стварыўся такі вакуум улады, пакуль яны на гэтых месцах, но іх там не будзе. Ну і вось гэта ключавое пытанне, што зробяць Злучаныя Штаты і іншыя краіны, каб іх там не было. І што будзе сапраўды, калі Хамас не пажадае выканаць гэтую галоўную мову і скажа, не, мы ўлада ў сектары, мы там застаемся і нічога вы з намі не зробіце. Што нас тады чакае? Працяг вайны, новая ізраільская аперацыя з падтрымкай Злучаных Штатаў, усё пакуль адкрытыя пытанні.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман, які расказаў пра перамір'я паміж Ізраілем і Хамас.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.